เรามาเรียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ตอนนี้เราจะตั้งหลักที่โอ8สักครู่หนึ่งแล้วเราจะเพียรที่จะไปสัมผัส B7 อยากให้พวกเรามารู้จักสิ่งที่เราจะต้องลงมือทำก่อนว่าเราต้องทำหรือเราต้องรู้อะไรบ้างในยามที่เราสัมผัส B7 เรียกว่าเราใช้วิธีจับ B7 นะพอพูดถึงจับจิตจับ B7 แล้วหยุ่นเนาะเมื่อเราสะสมพลังหยุ่นที่โอ8ได้แล้วโอ8หยุ่นเชิญพวกเราเข้าไปสัมผัส B7 หยุ่นเนาะจับ B7 แล้วก็จับหยุ่นไปพร้อมๆกันหยุ่นเป็นเรื่องของเรา B7 เป็นเรื่องของกายกายและจิตอยู่ด้วยกันแบบสามัคคีแล้วก็ตั้งมั่นในการลงมือทำเรียกว่าสัมมาสมาธิกำลังจะก่อตัวขึ้นมาในเราผู้เข้าไปจับ B7 แล้วก็หยุดแล้วฟังคำอธิบายในระหว่างที่พวกเราเพียรที่จะจับ B7 อยู่ตรงนี้ให้รู้ว่าองค์ฌานที่เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้ายกไว้ที่องค์ฌาน4ระดับ4ระดับนะเป็นพื้นฐานเรียกว่าเพียงพอต่อการจะรู้จักคำว่าการเจริญสมาธิที่ถูกต้องชอบธรรมเนาะเพียงพอนั่นคืออะไรเราทำไปรู้ไปนะคราวนี้คำว่าองค์ฌานมี4ระดับฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ฌานคือการเพ่งแต่เราในห้องเรียนห้องนี้เราจะเปลี่ยนคำว่าเพ่งมาเป็นบังคับตนเองจนเป็นธรรมชาตินะเมื่อบังคับตนเองเพื่อที่จะไปจับB7จนเป็นธรรมชาติเราก็จะเรียกว่าวสีวสีหมายถึงความคล่องแคล่วในการเข้าไปสู่องค์ฌานในสมาสมาธินะวสีเข้าออกอย่างคล่องแคล่วเนาะเราก็จะไม่เรียกว่าการเพ่งหรือการบังคับตนเองละใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้เนาะทีนี้เมื่อทุกอย่างเป็นธรรมชาติเราจะพูดถึงการสัมผัสที่เป็นธรรมชาติแล้วในห้องเรียนถือว่าคล่องแคล่วแล้วไปจับปุ๊บได้ปั๊บแบบนี้จึงจะอธิบายให้พวกเราฟังว่าฌานระดับที่1หรือว่าฌาน1นั้นน่ะต้องมีองค์ประกอบ4สิ่งเกิดขึ้นเรียกว่าเรานั้นจะรู้ได้ด้วยตนเองว่า4สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นกับเราจึงจะเรียกว่าเข้าสู่ความสำเร็จในฌานที่1สิ่งนั้นคือวิตกวิจารปิติสุขไม่ต้องกลัวคำที่เป็นบาลีนะเดี๋ยวจะอธิบายด้วยกิริยาอาการที่เกิดขึ้นกับเราตอนที่จับ B7 นะวิตกก็คือการที่เราสัมผัส B7 ได้แล้วในครั้งแรกเรียกว่าวิตกถ้าเราจับ B7 ได้แล้วหยุ่นได้จับ B7 หยุ่นได้ครั้งแรกจับได้ปุ๊บตรงนั้นแต่ตอนที่เราจับหลุดมันจับไม่ค่อยได้มันไม่ติดอย่างเงี้ยดังนั้นแหละเรากำลังก่ออาการของการเกิดขึ้นของวิตกขึ้นมาละวิตกเรื่อยๆไม่ใช่วิตกกังวลนะก็คือพยายามที่จะไปจับแล้วนะอยู่ในความเป็นวิตกละพอจับได้มับจับได้ปุ๊บเรารู้นี่จับได้เหมือนจับชีพจรที่ข้อมือเอานิ้วจับเนี่ยจับได้ตึ๊บจับได้ครั้งแรกเรียกว่าวิตกเกิดขึ้นต่อมาถ้าหลุดก็ไม่ครบองค์ละจับได้ครั้งเดียวหลุดหายเอาไม่เราก็อยู่ในความเป็นผู้ที่มีปฏิกิริยาแห่งวิตกอยู่คือเราจะมีแสดงอาการของเราออกมาว่าอยู่ในช่วงวิตกอยู่นะหลังจากนั้นเมื่อเราจับได้จริงสิ่งถัดมาจะเกิดขึ้นเรียกว่าวิจารเป็นอย่างไรพอเราจับ B7 ครั้งแรกได้ตุ๊บอยู่หมัดเลยแล้วหลังจากนั้นเราแตะปล่อยต่อเนื่องเราไม่ได้หลุดออกไปไหนแต่เราสามารถจับตุ๊บถัดไปได้ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บถัดไปได้เรื่อย ตอนที่จับตุ๊บครั้งแรกได้อยู่หมัดปุ๊บเนี่ยเป็นวิตกพอจับได้แนบชิดรู้กันเคลื่อนไหวไม่หลุดละไม่หลุดออกจากการสัมผัสบีเจ็ดรู้ต่อเนื่องแตะปล่อยแตะปล่อยไปอย่างเงี้ยเรียกว่าวิจารณ์เกิดขึ้นคือแนบชิดอยู่กับบีเจ็ดได้แล้วตอนแรกควานหาบีเจ็ดตอนช่วงนั้นเป็นวิตกเมื่อจับได้ปุ๊บวิตกสำเร็จต่อมาจับได้ต่อเนื่องแนบชิดเลยไม่หลุดแล้วเป็นวิจารณ์นะจับได้แล้วแล้วไม่หลุดแปลว่าแนบชิดติดกับบีเจ็ดละเป็นวิจารณ์หลังจากนั้นเมื่อเราเข้าสู่การรับรู้บีเจ็ดอย่างเป็นธรรมชาติบีเจ็ดเกิดดับนี่เราก็จับบีเจ็ดตุ๊บหยุ่นตุ๊บหยุ่นไปเรื่อยๆต่อเนื่องสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นกับเราคือเราจะรู้สึกอิ่มเอิบใจเรียกว่าเกิดปีติขึ้นมาพวกเรารู้ว่าปีตินั้นเป็นความอิ่มเอิบใจอิ่มเอิบใจใจก็คือเราอิ่มเอิบใจปีติก็เกิดขึ้นเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสงบละตรงนี้ถ้าหาก4สิ่งนี้ครบคือวิตกแตะได้วิจารณ์แตะติดแนบชิดปีติจากการที่สัมผัสต่อเนื่องอย่างเป็นธรรมชาติสุขเกิดขึ้นมีความรู้สึกสงบดีสบายเย็นวิตกวิจารณ์ปีติสุขเกิดขึ้นตรงนี้เราอยู่ในโครงสร้างของฌานหนึ่งฌานที่หนึ่งละนี่แหละโอรสน้อยสิทธัตถะที่นั่งใต้ต้นว่าในพิธีแรกนาขวัญทำได้แต่ตอนนั้นเป็นโลกิยฌานนะเป็นโลกิยฌานพระองค์วิเคราะห์กลับด้วยพลังแห่งสติจึงกลับมาทำใหม่แต่ไม่ใช่เป็นโลกียฌานแล้วเพราะว่าเป็นผู้มีสติแล้วไงกลับมาใหม่จึงเรียกว่าสัมมาสมาธินะเนี่ยฌานหนึ่งวิตกวิจารปิติสุขตอนนี้ถ้าพวกเราจับบีเจ็ดได้หยุ่นจับบีเจ็ดได้หยุ่นตุ๊บๆหยุ่นตุ๊บหยุ่นตุ๊บหยุ่นไปเรื่อยๆลองสังเกตว่าเราทำได้ต่อเนื่องแล้วสิ่งสี่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราไหมต้องมีสองสิ่งแรกเกิดขึ้นก่อนสองสิ่งแรกคือวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นก่อนก็คือเราเข้าไปรับรู้การเคลื่อนไหวของบีเจ็ดนะสัมผัสตุบตุบตุบตุบสองสิ่งนี้เป็นเราลงมือทำเป็นเราลงมือทำเมื่อเราทำสองสิ่งนี้เสร็จปิติสุขจะเกิดขึ้นกับเราทันทีเห็นไหมนี่คือสมาธิที่ถูกต้องนะต้องมีขั้นมีตอนเราลงมือทำเหมือนเราสร้างเหตุก็คือเรามีวิตกวิจารณ์ต่อบีเจ็ดเมื่อเรามีวิตกวิจารณ์ต่อบีเจ็ดได้เราย่อมเสวยผลก็คือปิติและสุขไม่ซับซ้อนเลยปิติก็คืออิ่มเอิบใจทำได้แล้วสุขใจเพราะว่าสงบไงสุขเย็นสบายเห็นไหมฌานที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ทำแบบนี้ไปก่อนนะทำต่อเนาะถ้าใครหลุดวิตกไม่ได้ละวิจารณ์อย่าหวังปิติไม่มีทางสุขไม่มีโอกาสแล้วถอยกลับมาโอแปะหยุดก่อนถอยกลับดันทุรังไม่สำเร็จนะถ้าดันทุรังจะเริ่มเข้าสู่ลักษณะของโลกียฌานที่เป็นการเพ่งซึ่งหวังผลแบบนั้นเรียกว่าโลกโลกเอาความสุขจากความสงบเป็นอำนาจของมันไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องชอบธรรมของพระพุทธเจ้านะนี่คือความต่างเพราะนั้นพวกเราจะเห็นคนที่ฝึกทางสมาธิเคร่งๆที่แบบเป็นโลกิยฌานเนี่ยหน้าตานี่จะแบบโอ้เป็นคนดุดันมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังใกล้แล้วเครียดนะให้เขาหลับตานั่นแหละดีแล้วนิ่งๆบางคนนี่เป็นฤาษีที่ทรงฌานใช่ไหมแต่เป็นโลกิยฌานฤาษีดุจังเลยอย่างเงี้ยดุจังเลยไม่เมตตากับเราเลยโหดร้ายมากแต่พอเราเข้าใกล้พระอริยะที่ท่านมีโลกุตตรฌานแบบนี้เย้ท่านนั่งนิ่งๆก็เป็นฌานหลับตาลืมตาฌานของท่านเป็นสัมมาสมาธิหมดเลยเงี้ยเอาละทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะบอกต่อว่าฌานที่สองคืออะไรฌานที่สองคืออะไรหลังจากที่ฌานหนึ่งประกอบด้วยสี่อย่างวิตกวิจารเป็นเหตุปิติและสุขเป็นผลเนาะสี่สิ่งนี้เกิดขึ้นต่อไปเราจะวางเหตุก็คือวิตกวิจารจะเป็นการวางโดยธรรมชาติเพราะว่าการเพ่งเพื่อความสงบเราไปเอาผลลัพธ์อยู่แล้วก็คือ ความสุขจากความสงบไงเราต้องไปถึงตรงนั้นอยู่แล้วเมื่อเราสัมผัสปิติและสุขได้อะปิติและสุขต้องอยู่คู่กันนะถ้าปิติไม่มาสุขก็ไม่มีนะถ้าน้ำค้างไม่หยดในตอนเช้าก็จะไม่มีความชุ่มที่ใบไม้ความชุ่มที่ใบไม้เปรียบเหมือนความสุขน้ำค้างที่หยดลงมาแตะใบไม้ทีละหยดเกิดขึ้นตรงนั้นเป็นปิตินะจนใบไม้ชุ่มนะคิดอย่างนี้ก็คือชุ่มใจสงบสบายนั่นคือความสุขปิติก็คือความเย็นในระดับอิ่มเอิบใจเนาะทีนี้เมื่อเราสัมผัสปิติสุขได้แล้วเราจะวางตนไว้ที่ปิติสุขเราจะปล่อยวิตกวิจารณ์ออกก็แปลว่าเราจะไม่เข้าไปกังวลหรือเข้าไปเน้นย้ำไม่ไปเพ่งไม่บังคับตนเองที่จะต้องแตะแนบชิดกับ B7 แล้วนะแต่เรารู้ว่าเราอยู่ณ B7 อยู่ณฐานที่ตั้งของ B7 เราไม่ได้ย้ายฐานไปอยู่กับ B6 หรือไปอยู่ที่ไหนนะเรายังอยู่ที่เดิมอยู่กับ B7 เหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่ได้เน้นการสัมผัสที่จะไปสัมผัสลงมือกระทำเพื่อจับ B7 ละเพราะเรารู้แล้วนี่เราเลยจุดนั้นแล้วเราจึงปล่อยวิตกวิจารณ์ออกเราจะเหลือแค่ปิติสุขณจุดที่ตั้งของ B7 แต่ไม่ต้องจับ B7 ก็แปลว่าเหลือแต่ปิติสุขเกิดขึ้นตรงนี้เป็นฌานที่2เกิดขึ้นรู้จักก่อนนะต่อมาพอเราสัมผัสเหมือนใบไม้ที่ชุ่มไปด้วยหยดน้ำค้างจนชุ่มหมดแล้วน้ำค้างตอนเช้าชุ่มใบไม้หมดแล้วก็ไม่ต้องการน้ำค้างแล้ววะเพราะชุ่มแล้วไงก็จะเหลือแต่ความสุขอย่างเดียวความสุขที่เกิดจากขั้นตอนตะกี้นะก็จะปล่อยปิติออกคือไม่ต้องสนใจสิ่งที่เป็นความซาบซ่านทีละระรอกระรอกละสนใจที่ความสงบแล้วตอนเนี้ยสงบเย็นชุ่มแล้วไงชุ่มด้วยความสงบละก็จะตัดปิติออกตัดปิติออกตะกี้ตัดวิตกวิจารณ์ออกไม่ต้องกระทำละเสวยผลละก็ตัดส่วนที่เป็นผลที่เป็นปิติที่เป็นความซาบซ่านเหล่านี้อิ่มเอิบเนี้ยออกไปจะเหลือแต่ความชุ่มใจคือเย็นเรียกว่าเหลือแต่สุขตอนนี้เราเข้าสู่ฌานสามฌานสามแล้วนะต่อมาเอาละสิสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอานี่ระดับสูงสุดแล้วนะสุขระดับนี้ไม่เอาอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรจึงเรียกสัมมาสมาธิรู้ไหมเพราะว่าเห็นการเกิดดับของความสุขสุขแบบเนี้ยเป็นธรรมชาติสัมการแต่ไม่ได้ท่องนะเห็นเป็นธรรมชาติสัมการเห็นมาตั้งแต่ปิตกวิจารปล่อยไปเรื่อยๆนั่นคือความสามารถของพลังแห่งสติทั้งนั้นเลยนะที่หนุนให้เกิดสัมมาสมาธิคือปล่อยวางความถือมั่นออกทีละอย่างปล่อยวิตกไปปล่อยวิจารไปปล่อยปิติไปตอนนี้ปล่อยสุขปล่อยสุขจะเหลืออุเบกขากับแม่เท่านั้นน่ะก็คือเหลือเราผู้ที่ซึมซับเอาคำสอนของแม่ก็คือเป็นผู้มีอุเบกขาไม่ยินดียินร้ายไม่ต้องเพ่งเลยสุขเลยสุขก็คือสุขกว่าสุขกว่าแต่ไม่ใช่สุขที่เป็นการสัมผัสแบบตะกี้แต่เป็นความสุขจากการปล่อยวางความสุขนั้นเรียกว่าเข้าสู่ฌานที่4เป็นอุเบกขาอยู่กับธรรมชาติแห่งสติที่เป็นความเป็นเอกเกิดขึ้นคือสติเป็นเอกอุเบกขาเป็นเอกล้อมรวมเป็นหนึ่งเป็นจิตผู้ดูดูความสุขที่เกิดดับตรงนั้นสุขกว่าเมื่อมาถึงจุดนี้พวกเราเข้าสู่ฌาน4ก็สูงสุดของการเรียนรู้ในสัมมาสมาธิเลยกว่านั้นไปก็เป็นเรื่องของการทำได้หลังการบรรลุตอนนี้เท่านี้เพียงพอต่อการบรรลุธรรมคือให้เห็นว่าที่สุดอุเบกขาก็มีข้อจำกัดถึงจุดหนึ่งในเมื่อพลังแห่งสมาธิหมดทุกอย่างก็จะถอยกลับย้อนกลับไปฌาน4 3 2 1แล้วก็เริ่มต้นใหม่เป็นธรรมชาติ3ประการหมดเลยสัมมาสมาธิก็ถือมั่นไม่ได้แต่ต้องไปให้ถึงก่อนนะจับให้ได้ก่อนแล้วปล่อยจึงเรียกว่าไม่ถือมั่นไม่เคยทำเลยบอกว่าทำไมเราไม่ปล่อยแต่แรกเราไปทำทำไมเมื่อทำแล้วต้องปล่อยถ้าไม่ทำจะรู้วิธีปล่อยเลยไม่เคยจับอ่ะไม่เคยจับจะรู้วิธีปล่อยไหมล่ะเราจับเพื่อรู้วิธีปล่อยเมื่อเราปล่อยจากการรู้วิธีจับเรารู้วิธีปล่อยเราจะจับอะไรก็ได้ในโลกใบนี้เพราะรู้วิธีปล่อยแล้วไงเรารู้แล้วนะฉันจะไม่ใช้คำซ้ำแล้วนะเพื่อจะพาพวกเรา ข้าสู่คำที่จะใช้แล้วนะถ้าอาจารย์บอกว่าวิตกให้พวกเราวิตกกับ B7 ให้พวกเราวิจารณ์ B7 รู้ไปอย่างนี้แปลว่าลงมือทำนะถ้าพูดถึงวิตก B7 ต้องหยุดรู้ว่าตัวเองลงมือทำไปสัมผัส B7 อันนี้พวกเราทำได้อยู่แล้วตอนที่เราสัมผัส B7 สังเกตไหมแล้วเราก็มีวิจารณ์ในการสัมผัส B7 แล้วแต่แค่เหลือแค่ว่าเราน่ะได้เสวยปิติสุขจากการที่เราทำวิตกวิจารณ์ที่มีต่อ B7 นั่นนะชัดเจนเพียงใดพวกเราจะชัดเจนกันถือว่าทุกคนทำได้นะอย่างที่บอกมีวงเล็บว่าใครทำไม่ได้ก็เรียนทวนซ้ำอยู่กับตนเองเนาะ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที